Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. 9. maj u svetu i kod nas u znaku Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Premijer Ivica Dačić poručio da nas Dan pobede obavezuje da učinimo sve da osiguramo mirnu i bezbednu budućnost Srbije. Povodom Dana Evrope, gost emisije, direktor Kancelarije za evrointegracije Milan Pajević. Dogovor o primjeni briselskog sporazuma biće postignut u narednih 10 dana, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubišić. U Nigeriji naoružani pripadnici kulta Ombace ubili 46 policajaca. Zemni ostaci kraljice Aleksandre Karađorđević, supruge posljednjeg jugoslovenskog monarha Petra II. Karađorđevića, stižu iz Grčke u Srbiju. Sutra pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 8 do 16, najviša od 26 do 29 stepeni. U Srbiji i Evropi obeležava se 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, u znak sećanja na taj dan 1945. kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju. Premijer Ivica Dačić poručio je da nas ovaj datum obavezuje da učinimo sve da osiguramo mirnu i bezbednu budućnost Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali.
U spomen knjigu je napisao: "Ako ste vi mogli da savladate beskrupuloznu vojsku Hitlerove Nemačke, možemo i mi da obezbedimo bolji život onima za čiju slobodu ste dali živote. Trebalo bi da svako ko u Srbiji odlučuje o državi i narodu svoje poslove obavlja pogleda uprtog u Avalu i spomenik koji je posvećen vama. Slava vam i hvala."
Centralna državna ceremonija održana je na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu. Đurđica Dragaš.
Vence na spomenik oslobodiocima Beograda položili su predstavnici vlade i vojske Srbije, SUBNOR-a, grada Beograda, kao i ambasada zemalja saveznica u Drugom svetskom ratu. Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da je Dan pobede prilika da se podsjetimo da je Srbija učestvovala u borbi protiv najvećeg zla 20. veka, fašizma, i podnela velike ljudske žrtve i razaranja.
Današnji dan je prilika da se sa ponosom sećemo tih godina, da poštujemo žrtve koje smo dali i da shvatimo da Srbija zajedno sa drugima može graditi budućnost kao što je to učinila i pre 60 i nešto godina.
Za one koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu, 9. maj je i dan sećanja na poginule saborce. Predsjednik SUBNOR-a Srbije Miodrag Zečević upozorava da bi i drugi, a prvenstveno država, trebalo da ih se češće sećaju.
Mislim da je red da mlada generacija kaže bar hvala onima koji su krenuli 41. i do 45. ginuli i nisu čuvali živote da bi pobedili fašizam, najveće opako zlo koje je imalo čovečanstvo.
A ako je suditi po odgovorima učenika drugog razreda osnovne škole Ivo Andrić iz Beograda, koji su danas bili na groblju oslobodiocima, najmlađi ipak znaju istoriju.
Ja znam. Ja smo se oslobodili od Nemaca.
Na današnji dan su smo pobedili
Nemce. Pobedili smo na današnji dan Nemce.
Podsjetimo, pre tačno 68 godina, 9. maja 1945. u porušenom Berlinu nacistička Nemačka potpisala je bezuslovnu kapitulaciju, čime je i formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi. U sukobu koji je trajao 6 godina poginulo je gotovo 60 miliona ljudi, a 35 miliona je ranjeno. Procenjuje se da je na teritoriji bivše Jugoslavije stradalo 1.700.000 ljudi.
Dan pobede nad fašizmom obeležava se i širom sveta. U Moskvi je održana velika vojna parada na kojoj je učestvovalo 11.000 ruskih vojnika, oficira i studenata sa vojnih akademija. Tokom parade, koja je trajala 45 minuta, proletelo je simbolično 68 vazduhoplova i provezlo se preko 100 borbenih vozila. Nevena Kostadinović.
68. put pobednička zastava proneta je Crvenim trgom. Pošto je primio paradu ruski ministar odbrane Vladimir Čirkin, vozeći se u posebnom vozilu za tu priliku, izvršio je smotru, a potom izvestio predsjednika i komandanta vojnih snaga Vladimira Putina da je parada spremna. Putin je čestitao prisutnima veliku pobedu i dodao da je ta zemlja u obavezi da vrednosti koje su tada krasile vojnike prenosi i na današnja pokolenja. Prema njegovim rečima, bezbednost će uvek biti biti na prvom mestu.
Mi ćemo učiniti sve da niko i nikada se ne usudi da je ugrozi, da ne preti našoj deci, našem domu, našoj zemlji. Sve ćemo učiniti da ojačamo bezbednost na planeti. Pobjeda u maju 45. godine potvrđuje život bez rata. To je sveti simbol vernosti otačbini koja živi u svakom od nas. Slava narodu pobedniku. Čestitam vam praznik. Dan velike pobede.
Slava Rusiji.
Slava Rusiji.
Ura!
Ura!
Komentarišući održavanje parade u Moskvi, vojni analitičar Miroslav Lazanski ocenio je da tekovine pobjede borbe nad fašizmom moramo uvek da ističemo.
Rusija neguje kult pobjede nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu, a to je nešto na čemu fundira i današnja Evropska unija. Mi u Srbiji to uvek moramo da imamo u vidu.
Paradu je muzički pratilo 800 pripadnika vojnih orkestara koji su svirali 6 počasnih marševa. O bezbednosti se pobrinulo više od 20.000 policajaca i vojnika. Posle parade veterani su primljeni u Kremlj. Večeras sledi veliki vatromet sa 14 mesta u Moskvi. Parade su održane u još 24 grada u Rusiji, 2 u Ukrajini i brojnim ruskim vojnim bazama u Tadžikistanu, Jermeniji, Abhaziji i Južnoj Osetiji.
Srbija kao i sve zemlje starog kontinenta obeležavaju 9. maj i kao Dan Evrope. Ustanovljen je 1985. kao dan sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku današnje Evropske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer ocenio je da se ne može dopustiti da Srbija u Evropsku uniju unese nerešen konflikt, ali da niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, već da normalizuje odnose. Dežer se nada da će briselski sporazum Beograda i Prištine biti primenjen i da će se time na duži rok izbeći tenzije i konflikti, a građani živeti u stabilnom i sigurnom okruženju. Potpredsednica vlade za evrointegracije Suzana Grubješić rekla je da je proces evrointegracija maratonska trka, ali se nada da će u junu biti pređena tačka posle koje će taj proces biti nepovratan. Grubješićeva očekuje da Srbija krajem juna dobije datum početka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i da od tog trenutka počinje pravi proces prilagođavanja sistemu i standardima unije.
Cilj obeležavanja Dana Evrope je podizanje svesti o značaju evropskih integracija kao i približavanje unije građanima Srbije. Tim povodom gost novosti dana je Milan Pajević, direktor Kancelarije za evrointegracije. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste ocenili sadašnju poziciju Srbije na putu ka Evropskoj uniji?
Po poslednjim nalazima Evropske komisije stojimo solidno ili čak vrlo dobro. Dakle, poslednji izveštaj koji govori o tim reformskim nastojanjima sadašnje vlade je pozitivan. Taj izveštaj je objavljen 22. aprila. On je praktično predstavlja jedan deo dvostrukog izveštaja. Dakle, jedan deo izveštaja daje Evropska komisija na osnovu uvida u poteze odgovarajućih državnih organa u Srbiji, a sa druge strane to je politički deo izveštaja od gospođe Ashton. Dakle, taj celovit izveštaj zaključuje da je Srbija napravila solidne evroreformske poteze. Naravno da oni moraju da budu nastavljeni i naravno da će oni biti neuporedivo više ubrzani, ali i prisutni u svakodnevnim našim razgovorima i u javnosti. Dakle, mnogo više nego što je to bilo slučaj poslednjih godina, kada smo, nažalost, bili uglavnom ophrvani krupnim političkim problemima i, nažalost, ta životna pitanja koja su zapravo sadržana u procesu našeg upodobljavanja sistemu Evropske unije nisu bila na dovoljno dobar način ili na dovoljan način predstavljena našoj javnosti, tako da je veliki broj građana, nažalost, vezivo evropske integracije samo za ta politička uslovljavanja.
I tu sad proističe i moje sledeće pitanje. Utisak je da se kod nas nedovoljno govori o vrednostima Evropske unije. Koliko su naši građani informisani o tome?
Građani zaista nisu dobro informisani i to ne svojom krivicom. Nadam se da će u narednom periodu, kada se budemo usmerili na proces pristupanja i na pregovore o pristupanju, zaista ta životna pitanja doći na dnevni red. Kada govorimo o životnim pitanjima, treba da dodatno objasnimo da je sav taj materijal pravni materijal, zakonski, sve te mere i sve te aktivnosti koje se od nas traže, kao što su se tražile od ostalih zemalja koje su pristupale Evropskoj uniji, razvrstan u 35 pregovaračkih poglavlja. I kada vidite samo naslove tih pregovaračkih poglavlja, vi odmah shvatate da se zapravo radi o stvarima sa kojima se mi susrećemo u svakodnevnom životu. Bez obzira da li se radi o zaštiti životne sredine, dakle da znamo kakav vazduh udišemo, odnosno da se unapređuje kvalitet vazduha ili vode koju pijemo, ili da znamo kako se kontroliše hrana koju kupujemo i koju dajemo našoj deci, pa do pitanja transporta, energetike, zatim čitavog niza pitanja koja proističu iz unapređivanja pravosudnog sistema.
Kakav je vaš lični utisak, na čemu treba najviše da radimo?
Svakako je jasno da je najveći deo posla vezan upravo za ova poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravdu, pravosuđe, slobodu, bezbednost i tako dalje i tako dalje. Jedna korpa čitavog niza pitanja i podpitanja koja su razvrstana u ova dva poglavlja, od njih ćemo i početi pregovore kada oni budu otvoreni i najverovatnije da će nas ta poglavlja pratiti tokom celog toka pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, prvo ćemo otvoriti, a verovatno najkasnije zatvoriti ta dva poglavlja. Naravno, velike oblasti su također i poljoprivreda, zaštita životne sredine, dakle, dosta prilagođavanja u tim oblastima nam treba, ne samo zakonske, ali nadam se, kao što smo rekli, da ćemo se u narednim godinama mnogo više baviti tim i ostalim pitanjima koja su deo reformske agende, odnosno deo modernizacije našeg sistema i pre svega naših institucija.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana. Bio je ovo Milan Pajević, direktor Kancelarije za evrointegracije. A koliko mladi znaju o Evropskoj uniji? Danas su najbolji srednjoškolci razgovarali sa šefom delegacije Evropske unije Vincentom de Gerom. Interesovali su ih pogodnosti školovanja u inostranstvu, zaposlenju, ali i aktualne političke teme. Ipak, šta Evropa donosi i da li će se u Srbiji nešto zaista promeniti na bolje, bilo je glavno pitanje većine. Zabeležila Marina Bajić.
Šta to znači biti kandidat za ulazak u Evropsku uniju? Da li će nas čekati grčki, španski ili slovenački scenario? Hoćemo li dalje smeti da proizvodimo rakiju, kajmak i ajvar? Ovo su samo neka od pitanja koja muče najbolje učenike 9 srednjih škola. Njihovim znanjem i upućenošću iznenađeni su bili i ambasador Vincent de Gere, kao i potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić, ali ne i profesori.
Znaju ko su učesnici u pregovorima, znaju ko su važne ličnosti i u našem društvenom životu i u evropskom. Vidjet ćete sad kad budete pitali kako je njihovo mišljenje.
A oni i tekako imaju izgrađen stav o evropskim pitanjima. Međutim, da li iza njega stoji znanje? Da vidimo. Koliko postoji Evropska unija?
Ne mogu da izračunam.
Pa možda da 20 tako.
Ne znam, 10.
Sigurniji su ipak na domaćem terenu. Ko je Suzana Grubješić?
Potpredsjednica vlade.
Ja mislim da je ambasador.
Ministarka za odnose sa Evropskom unijom, tako nešto.
Brisel je već jasna asocijacija.
Središte Evropske unije.
Na neke tamo dogovore.
Na Evropsku uniju.
Na pregovore o Evropskoj uniji.
Osnovne podatke možda nisu obnovili, ali znaju da bi bilo dobro da i Srbija postane deo evropske porodice.
Pa, vjerojatno je važno, samo što mnogo spora to se sve odvija.
Pa, vjerojatno će da budemo u istom položaju kao i naši vršnjaci u svim ostalim državama Evrope. Imaćemo neke veće mogućnosti za bolje školovanje, za nalazak boljeg posla.
Ima do duše i pomalo skepse.
Ja mislim da ova zemlja nema budućnost, tako da Evropska unija ne može da bi pomogla.
Gledajući ove ostale države koje su članile, one su počele da propadaju, gubile su svoju privredu i tako, ne bih želao se to kod nas desi.
Pa ne, zato što sam čula od starijih da mi možemo ući u Evropsku uniju jedino ako priznamo nezavisnost Kosova, a to mislim da Srbija ne bi trebalo nikada uraditi, tako da zato ne.
Ako je suditi prema poznavanju evropskih prilika i zainteresovanosti za sudbinu svoje zemlje, Srbija ne bi trebalo da brine za budućnost, zaključili su Grubješićeva i de Gere.
Suzana Grubješić je, dodajmo, rekla i da će dogovor o primjeni Briselskog sporazuma biti postignut u narednih 10 dana. Podsjećamo, juče nije postignut dogovor između timova Beograda i Prištine o planu primjene sporazuma. Poslanici u Republičkom parlamentu nisu iznenađeni što su pregovori o izradi plana u zastoju, dok predstavnici parlamentarne većine poručuju da vlada Srbije neće pristati na izmenu odredbi u potpisanom sporazumu, deo opozicije smatra da će Beograd da popusti pred zahtevima Prištine. Sandra Cvijanović.
Kosovski institut institucije pokušavaju da kroz izradu plana implementacije izmene briselski sporazum u svoju korist, ocenjuje poslanik Srpske napredne stranke Momir Stojanović. On tvrdi da vlada Srbije na to neće pristati i nada se da će te pokušaje Prištine da prepozna i spreči međunarodna zajednica kao garant sporazuma.
Očekujem da će međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, izvršiti dodatni pritisak na privremene kosovske institucije. Privremene kosovske institucije žele da se parcijalno pravi plan implementacije sporazuma, a ja ću vam na jednom primjeru reći, pa nemoguće je da regionalnog komandanta policije predloži zajednica srpskih opština, ako ta zajednica srpskih opština nije formirana.
Bez obzira što je već dva puta odbio ono što je ponuđeno u Briselu, srpski implementacioni tim će na kraju sigurno pristati na uslove koje postavlja Priština, uveren je Marko Jakšić iz DSS-a.
Opet će navodno Beograd da se bori i opet će biti onako kako Priština kaže.
Socijalistu Dejana Radenkovića ne iznenađuje što je prištinska delegacija napustila razgovore jer im, kako kaže, ne ide u prilog onaj deo sporazuma koji je u interesu Srba.
Njihov intelektualni deo dole tumači taj sporazum kao loš za Prištinu i to je ono što, mislim, na neki način je pozitivno za nas. To je ono što mi ne vidimo koje su prednosti tog sporazuma.
Prema oceni Gorana Bogdanovića iz Demokratske stranke, nedorečenost briselskog sporazuma omogućava da ga svako tumači na svoj način, zbog čega je teško da dogovor bude postignut. On kaže da vlast mora da objasni da se danom primjene briselskog akta gase institucije Srbije na Kosovu.
Mi čekamo novi susret premijera Dačića i Tačija da oni odluče o svemu tome, što po meni je jako pogubno. Upravo ti nejasni stavovi su i doveli do svega toga. Takvi stavovi su doveli do toga da i kosovski Srbi ovakav otpor pružaju ovom sporazumu.
Srbi sa severa Kosova koji se protive sporazumu sa Prištinom za sutra su najavili miting na Trgu Republike u Beogradu. Skup koji će, kako su najavili, biti nestranački, bit će održan simbolično u 12.44 pod nazivom Ostajemo u Srbiji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku, između ostalog, zašto nam je bitan aranžman sa MMF-om. A od novinarke BBC-a Danice Ilić saznajemo da li je Manchester United dobio novog trenera. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti. 9. maj u svetu i kod nas u znaku Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Premijer Dačić poručio da nas Dan pobede obavezuje da učinimo sve da osiguramo mirnu i bezbednu budućnost Srbije. Dogovor o primjeni briselskog sporazuma biće postignut u narednih 10 dana, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Zemlji ostaci kraljice Aleksandre Karađorđević stižu iz Grčke u Srbiju. Sutra pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U toku su razgovori delegacije vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Srbiji je potreban aranžman sa MMF-om kako bi srpska vlada imala podršku za reformu javnog sektora, poručuju stručnjaci. Oni se slažu u oceni da je novi aranžman sa MMF-om neophodan, ali i da treba imati u vidu sve one greške koje su se javile tokom sprovođenja prethodnih sporazuma. O tome Čedomir Savković.
Javni sektor Srbije proizvodi skoro polovinu ukupnog spoljnog duga. Saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović smatra da bi vlada Srbije u okviru novog aranžmana sa MMF-om konačno morala da krene sa bolnim rezovima.
Da krenu da restrukturiraju razne gubitaše, podržavljene i državna preduzeća, gde će se kresati višak zaposlenih i svakako kroz to restrukturiranje nađe strateški partner. Ukoliko nema tih drugih mera, samo se rade ove jedne vrste mera, koje idu po džepu građanina, privredu neće oživeti, ona će i dalje biti u komatonoznom stanju.
Na pogrešne poteze iz prethodnih aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom upozorava ekonomista Mihajlo Babin.
Mi smo imali onu čuvenu situaciju kada je jedan od aranžmana sa MMF-om imao zahtev da se za 10% smanji broj zaposlenih u javnom sektoru. To je dovelo do toga da iz ministarstva su najčešće odlazili IT stručnjaci, jer su dobijali otpremnine i mogli da se vrlo lako zaposle. Efektivnost te mere je bila negativna.
Ekonomista Goran Nikolić smatra da u vezi sa temom otpuštanja radnika u javnom sektoru vlada mora da bude krajnje jasna.
Treba vlada se jasno postavi. Ljudi, u javnom sektoru neće biti otpuštene. Možemo da usporimo zapošljavanje novih, ali nemojmo da se bavimo tom temom, jer mnogi koji su otpušteni su kasnije na sudu dobili i vratili se. Dakle, ajde da prestanemo tu priču koju vidimo 13 godina da to ne radi. Od toga nema ništa. Broj zaposlenih u javnom sektoru nije prevelik u odnosu na broj stanovnika, čak šta više, mnogo je ispod proseka zapadne Evrope. Stavimo tačku na to.
Koliko su rezovi krajnje neophodni, govori i podatak da je javni dug u odnosu na decembar prošle godine i pored porasta industrijske proizvodnje porastao za čak 9,4%.
Aranžman sa MMF-om signal je i velikim investitorima da bezbedno ulože svoj kapital. Srbija, međutim, mora više da radi na privlačenju stranih investicija, naročito svetskih igrača, jer ima potencijal da postane lider u regionu. Ali i sreću, jer se ostale zemlje u okruženju ne bave mnogo tim pitanjem. Čulo se na predstavljanju međunarodnog istraživanja u Tanjugovom pres centru. A tema je šta strane kompanije misle o našoj zemlji i da li bi u nju ulagale. Nataša Ćimović.
Prednosti i mane Srbije kao investicione destinacije su kvalitetna, obrazovana radna snaga, a jeftina. Koliko god to jeftina nama para uši, kaže menadžer koji je radio istraživanje, Petar Petrović, je prednost. Kao i geografski položaj, konkurentan poreski sistem, ugovori o slobodnoj trgovini. Mane su komplikovana birokratija i korupcija.
Mi trebamo da omogućimo stranim kompanijama, ako posmatramo to ponovo sa neke logike sporta, da postignu gol i da iskoriste svoje šanse, ali da onemogućimo bilo kakvo nameštanje utakmica, jer to je jedini način da te strane kompanije mogu da budu motivisane da dođu u našu zemlju.
Oni koji su došli, kaže Petrović, nemaju nameru da odu iz Srbije i to je dobar znak.
Više od 70% kompanija koje su već u Srbiji izjavilo da će i dalje u sledeće 3 godine investirati u Srbiju. To je nešto što sigurno može da bude važna informacija za buduće investitore, jer ona pokazuje koliko u stvari Srbija predstavlja pouzdanog partnera u investicijama i koliko je visok nivo zadovoljstva tih kompanija koje su već investirale u Srbiju.
Srbiji treba, kako je rečeno, više svetskih igrača. Mogla bi da se ugleda i na Slovačku i Poljsku. One su dobar primjer privlačenja investicija. A da li je realno da ćemo ove godine dostići 2 milijarde evra investicija, znaćemo u decembru, kažu u Agenciji za strana ulaganja.
Dušan Borovica, vlasnik više preduzeća u sistemu Borovica, priveden je, potvrđeno je našoj televiziji. Nalog za privođenje izdat je u nastavku istrage o poslovanju Razvojne banke Vojvodine.
Eulex sudija u Osnovnom sudu u Prištini odredio jednomesečni pritvor Naseru Keljmendiju, optuženom za pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopštio Eulex, Keljmendi je pod istragom, pored ostalih krivičnih dela i za organizovani kriminal.
Svet. U Nigeriji su naoruženi pripadnici kulta Ombace ubili 46 policajaca nedaleko od grada Lafije. Policajci su poslati u jedno selo da uhapse lidere i sveštenika tog kulta, jer su po crkvama i džamijama nasilno tražili od ljudi da priđu njihovoj grupi. Ombace je najveća etnička grupa u nigerijskoj državi Egon, a opisuju se kao pokret koji treba da očisti društvo od poroka.
Američki državni sekretar John Kerry ocenio je da sirijski predsjednik Bashar al-Assad ne može da bude deo prelazne vlade i moraće da se povuče. Kerry je rekao da se radi na uspostavljanju prelazne vlade u Siriji i da su saglasne obe zaraćene strane. Kerry je zvanično obelodanio da Washington izdvaja dodatnu humanitarnu pomoć od 100 miliona dolara za sirijske izbjeglice. Polovina je namenjena Jordanu zbog talasa izbjeglica iz Sirije.
Posmatri ostaci kraljice Aleksandre u ovim trenucima trebalo bi da su stigli u Beograd. Posle dočeka na aerodromu biće položeni u kapelu Svetog Andreja Prvozvanog u dvorskom kompleksu na Dedinju. Opelo će služiti patrijarh Irinej, a sahrana će biti 26. maja na Oplencu zajedno sa kraljem Petrom II. I njegovom majkom, kraljicom Marijom. Na osnovu nekih istraživanja, skoro 40% građana smatra da bi Srbija trebalo da postane monarhija. Milenko Marković.
Rođena kao grčka princeza, Aleksandra je postala kraljica udajom za poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. U januaru i aprilu su iz Sjedinjenih Država i Engleske dopremljeni ostaci Petra II. I njegove majke, kraljice Marije, a svi zajedno bi trebalo da budu sahranjeni 26. maja u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Ovaj nesumnjivo istorijski trenutak je dobar povod za obnovu rasprave o povratku monarhije. Istoričar Čedomir Antić je pristalica te ideje. Uspostavljanje kraljevine je, smatra on, moguće, ali je za to neophodna podrška političkih stranaka.
Ja mislim da postoji mogućnost da se monarhija vrati, ali za to je potreban konsenzus. Dakle, potreban je referendum, naravno, ali je prvo potrebno da se to pitanje prenese sa stranačke debate, znači da ne slušamo iz demokratske stranke priče koje su pričali njihovi titoistički preci, niti da čujemo iz Srpske napredne stranke onaj argument koji su iznosili njihovi radikalski preci, nego da prosto razumno razmisle o tome i da to ustavno pitanje na neki način zatvorimo i time obezbedimo Srbiju.
O obnovi monarhije istraživanje javnog mnjenja je sprovela i finansirala agencija Intelligence na uzorku od 1600 ispitanika. Prema rečima njihovog izvršnog direktora Miljana Premovića, relativna većina građana Srbije želi povratak monarhije.
Govorilo je da 39,7% građana, ne 32,3% i nema stav ili ne zna 27,4%. Ono što je zanimljivo jeste da je stav što se tiče regiona u Srbiji manje više isti. Jedino što se izdvaja, što iskače od svega jeste Beograd. Beograd je izričito rekao u 45% slučajeva ne.
Istraživanje je pokazalo da i protivnici i pristalice monarhije najviše zameraju prestolonasledniku Aleksandru nedovoljno poznavanje srpskog jezika, dok istovremeno podržavaju njegov humanitarni rad. Povratak posmrtnih ostataka dve kraljice i jednog kralja je dobar povod da se svi podsjetimo pomalo zaboravljenih delova naše istorije.
Deseta noć muzeja u Beogradu 18. maja otvorit će za publiku vrata 60 muzeja, galerija i drugih prostora u kojima će biti priređeno 115 raznovrsnih programa. Ovoj manifestaciji Ljiljana Mandić.
Osnivač manifestacije Ana Jovanović izdvaja dva nova mesta i najavljuje jedan program.
Jedan je otvaranje novog groblja po prvi put za posetioce, odnosno po prvi put će novo groblje u stvari se predstaviti kao institucija kulture i imaćemo vođene ture sa istoričarima umetnosti.
Publika će na novom groblju videti 130 skulptura naših najvećih vajara, a posetioci će saznati više o istaknutim ličnostima naše prošlosti. Drugi važan događaj je premijerno prikazivanje nove zgrade Jugoslovenske kinoteke. Direktor kinoteke Radoslav Zelenović.
Mi ćemo od pet nivoa otvoriti dva nivoa, to su nivoi na kojima se nalaze predmeti iz predistorije, istorije filma i posetioci Noći muzeja će biti u prilici da vide šta je prethodilo filmu i kako je film izgledao na samim početcima.
Uvek veoma posećen etnografski muzej uvešće publiku u svet bajki. Narodna biblioteka Srbije prisetit će se radnih akcija, Muzej istorije Jugoslavije dobrog jugoslovenskog dizajna, a Muzej primenjene umetnosti prikazaće ženske cipele 19. i 20. veka. U saradnji sa ambasadom Nemačke biće otvorena mala fabrika efekata na Kalemegdanu, gde će, zahvaljujući saradnji sa ambasadom Brazila, biti predstavljena i savremena brazilska umetnost. To je samo deo programa. Sve pojedinosti mogu se naći u vodiču koji se dobija uz ulaznicu. Cena je 450, a u pretprodaji 400 dinara.
Sport.
Ana Ivanović sutra će igrati protiv Nemice Anđelike Kerber u borbi za polufinale turnira u Madridu. Ona je u četvrtfinalu pobedila Britanku Lauru Robson 2-1.
Sa nama je Danica Ilić, novinarka BBC-a. Posle odlaska Alexa Fergusona sa trenerske pozicije Manchester Uniteda, odmah su krenule spekulacije o njegovom nasledniku. Prvo ime koje se pojavilo je David Moyes, trener Evertona. Danice, da li je Moyes prihvatio ponudu?
Još uvek nema potvrde i svi britanski mediji, pažnja britanskih medija je uprta u zapravo Everton, koji još nije dobio zvanični zahtev od Manchester Uniteda za prelazak Davida Moyesa. Kako se ovde spekuliše, verovatno će Moyes postati novi trener Manchester Uniteda, svi znaci govore da će do toga doći, neki čak idu daleko dotle da očekuju da će večeras ta odluka biti saopštena, dok drugi mediji prenose da je moguće da će se odluka saopštiti tokom vikenda.
Britanski mediji takođe prenose, a čini mi se i svetska javnost je vrlo zainteresovana da nekako dođe do odgovora. Postoji li osoba koja bi mogla da ponovi isti uspeh kao Ferguson i da li je Moyes taj?
Ja mislim da je odgovor na to pitanje, kako sada stvari stoje, negativan. O Alexu Fergusonu se ovde govori o najboljem treneru svih vremena, čak je danas i britanski premijer David Cameron na Twitteru objavio tako nešto i Michael Owen, čuveni engleski fudbaler, koji je tweetovao da niko nikada neće prevazići uspehe i rezultate Alexa Fergusona, a tu govorimo zapravo o čoveku koji je osvojio sve moguće titule, 38 trofeja, 13 titula, od čega su dve titule Lige šampiona, 5 FA kupova i tako dalje. Međutim, ono što treba reći jeste da njegov naslednik, za koga smatraju da će biti ipak Moyes, iako nema nikakvih trofeja, tako toliko velikih trofeja i titula u posljednjih 11 godina, on ima jednu sposobnost da, kako ovde pišu, organizuje tim i karakterističan je po tome što mladim igračima daje šansu. Takođe, ono što ide u prilog Moyesu jeste prijateljstvo sa Fergusonom i, kako se ovde navodi, veliko poštovanje koje Alex Ferguson ima za Moyesa.
Danice, hvala na ovim informacijama. Čuli ste koleginicu iz BBC-a, Danicu Ilić. A kako je pozicionirana naša fudbalska reprezentacija?
Na najnovijoj rang listi Svetske fudbalske federacije fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 40. mesto. Prva i dalje Španija, zatim slede Nemačka, Argentina, Hrvatska i Portugal, koji su takođe zadržali svoje pozicije.
Slušate novosti dana, na samom kraju emisije i vremenska prognoza. Trenutni podaci pokazuju da je prijatno 21 stepen u Beogradu i Nišu, toliko je i u Kragujevcu, u Novom Sadu 20, u Somboru 23, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić i u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju želim vam prijatan ostatak dana.